Щось набуваєш, але щось і втрачаєш. І хоча друзі Мерлін, Ван Ши і так далі поплескували її по плечах, вітаючи зі звільненням від жахних снів про кару та спокуту, Клара тихцем сумувала про набагато тепліший дотик, про який вона марила впродовж цих 19 років, про вселенські затишні обійми Спасителя. Того, хто є Альфою і Омегою, початком і завершенням. Це мав бути чоловік, покликаний забрати її від усього цього, від реальності цього життя, від нескінченного переліку справ, що чекали на неї у ламбетській квартирі на першому поверсі. І що тепер робити Кларі? Райан знайде собі іншу забаганку. Даркусу треба лише, щоб хтось перемикав канали. Гортенс побачить попереду нову дату суду, а тому роздаватиме ще більше листівок і, можливо, ще більше віритиме. Але ж Клара – це не Гортенс. Втім, незначний залишок після випаровування Клариної віри таки зостався. Вона все ще вірила у свого Спасителя. Вона бажала знайти чоловіка, який би вихопив її геть звідси, який би обрав її з-поміж інших, щоб вона могла ступати з ним у білому, бо визнано її вартісною. Откровення. А тепер, напевне, простіше пояснити, чому, коли Клара Боуден наступного ранку зустріла внизу сходів Арчі Джонса, то побачила в ньому дещо більше, ніж просто невисокого підтоптаного мужчину середнього віку у погано скроєному костюмі. Клара дивилася на Арчі крізь зелено-сірі очі втрати. Її світ щойно зник. Віра відійшла, немов вода під час відпливу. Арчі зіграв роль вовка з промовки. Він був останнім чоловіком на землі. Дві сім'ї. Краще бути одруженим, ніж горіти у пеклі. Так сказано у першому посланні до коринтян, глава 7, вірш 9. Добра порада, звісно. Там само, до речі, сказано, що не слід карати вола, коли він вибирається з жита. Отака от розхожа фігура. До початку лютого 1975 року Арчібальд Джонс повністю замінив Кларі і церкву, і її біблійну освіту, хоча вона, звісно, і не стала безтурботною атеїсткою, котра реготатиме біля вівтарів чи повністю занедбає повчання святого Павла. Втім, друга цитата якраз проблемою не була, бо Клара жодних волів не мала. А от перша ніяк не давала їй спокою безсонними ночами. Чи справді краще було піти заміж? Навіть якщо чоловік, за якого ти зібралася, язичник. А відповіді ніхто дати не міг. Адже тепер вона жила без жодної опори, без страховки. Більше, ніж Бог, непокоїла її мати. Гортенс люто виступала проти всієї цієї історії не так через вік Арчі, як через колір його шкіри. Від часу, коли вона вперше почула про одруження, вона просто перестала помічати дочку. Проте Клара мала враження, що десь глибоко всередині мати краще схилилася б до її шлюбу з непідхожим чоловіком, ніж змирилася б з тим, що її дочка живе з кимсь на віру в гріху. А тому вона пристала на пропозицію Арчі, попросивши його при тому завести її якомога далі від Ламбета. так далеко, наскільки дозволяють його можливості – в Марокко, Бельгію чи Італію. Арчі стиснув її руку, покивав головою і прошепотів на вушку кілька солоденьких дурниць, точно знаючи, що найдальше він може її завести, хіба у щойно куплений ним під здирницьку позику двоповерховий будиночок у Віллесден-Гарден. Але ж зараз, думав він, про це не варто згадувати. Тільки не зараз, не в цей момент. Нехай вона все зрозуміє поступово. 3 місяці потому Клара поступово все зрозуміла. І настав момент переїзду. Арчі, проклинаючи, як завжди, своє життя, всліпу повз сходами вгору, згинаючись під вагою коробок, які Клара носила по 2, по 3, без жодного зусилля. Дівчина час від часу робила перерву, мружачись на яскраве травневе сонце, і намагалася зібрати в одно все своє терпіння. Далі вона прилягла на морішку перед своїм новим будинком, простеливши на траві куцу рожеву курточку. Що це за місце? Жодної певності у неї не було. З переднього сидіння машини служби перевезень вона бачила тільки дорогу крізь огидні та бідні, подібні до ламби та передмістя, хоча тут не було ні молитовних будинків, ні єпископських церков. Однак зненацька за поворотом дорога розквітла буйною зеленню. Обабіч з'явились могутні дуби. Будинки стали вищими, більшими, вже не ліпилися одне до одного, а ще далі траплялися парки і навіть бібліотеки. А далі знову, ніби на звук удару дзвона, дерева зникали, і на їхньому місці поставали обшарпані автобусні зупинки. Цьому сигналу корилися й будівлі. Тепер це були крихітні помешкання без сходових майданчиків, між якими тулилися зачинені назавжди низки крамниць. Серед них можна було бачити різноманітні заклади на кшталт покинутого сандвіч-бару, у вікні якого все ще висіло запрошення до сніданку, слюсарної майстерні, котрій було байдуже до маркетингових нюансів, тут вирізають ключі. Чи, наприклад, занедбаної перукарні для осіб обох статей, обвішаної купою неймовірних рекламних каламбурів, знижки на стрижки, або гривки і завивки, або стрижися вчасно і буде класно. Їхати таким шляхом було своєрідною лотереєю. Виглядаючи з вікна, вона не знала, де доведеться жити – серед зелені дерев чи серед лайна. Проте нарешті їхній фургон зупинився перед будинком, гарним будинком, довкола якого були і дерева, і лайно. І тому Клара одразу відчула, як її затоплює хвиля вдячності. Будинок був гарним. Не настільки гарним, як вона сподівалася, але й не настільки убогим, як вона побоювалась. Спереду і ззаду нього були невеликі садочки. Перед дверима – килимок. На дверях – дзвінок, і туалет був усередині. І все це їй коштувало не так вже й багато. Лише її любов. Усього лиш любов. І щоб там не було сказано у коринтян, любов'ю не так уже й важко платити, особливо якщо ти ніколи не зазнав її по-справжньому. Вона Арчі не любила, але ще тоді на сходах вирішила віддати себе йому, якщо тільки він забере її геть. І він це зробив. Нехай це не були ні Марокко, ні Бельгія, ні Італія, але тут було гарно. Ні, не земля обітована, просто гарна місцина. краще, ніж всі решта, в яких їй доводилося бувати дотепер. Клара розуміла, що Арчібальд Джонс не є романтичним героєм. Трьох місяців з ним у смердючій кімнатці в Кріклвуді було цілком достатньо, щоб дійти до такого откровення. Ну, він, звісно, міг бути ніжним і інколи навіть милим. Умів кришталево чисто насвистати кілька нот вранці. Акуратно і спокійно водив машину. А ще виявився неймовірно добрим кухарем. Проте романтика біля нього й близько не лежала. А вже про пристрасть не доводилося й думати. Проте Клара відчувала, що коли пов'язати себе з аж настільки посереднім чоловіком, то він принаймні завжди буде вкрай відданим тобі, твоїй красі, твоїй юності, бо це ж чи не єдине, що він може тобі дати. А з Арчі чомусь так не сталося. Сплив лише місяць після їхнього весілля, а у нього вже з'явився той погляд, котрим чоловіки дивляться крізь тебе. Він знову повернувся у своє холостяцьке життя. Пиво з Самадом Ікболом, обіди з Самадом Ікболом, недільні сніданки з Самадом Ікболом. Кожну вільну часину він проводив з тим чоловіком у тій паскудній забігайлівці, у тому проклятому О'Коннеллі. Вона намагалася бути розсудливою. Вона запитувала в нього, чому ти ніколи не лишишся дома? Чому ти проводиш стільки часу з тим індусом? Але він лише поплескував її по спині, цілував у щічку, а далі брав маринарку і зникав за дверима. І увесь час одна й та сама стара відповідь. Я і все. Ми просто мандруємо в часі. На це їй нічого було сказати. Вони мандрували у той час, коли її ще не було на світі. Так, цей Арчібальд Джонс аж ніяк не був лицарем на білому коні. Жодних мрій, жодних сподівань, жодних амбіцій. Чоловік, котрий найбільше у світі любив справжні англійські сніданки та майструвати своїми руками. Нудний чоловік. Старий чоловік. Але попри все добрий. Він був добрим чоловіком. Ця доброта не могла зробити її життя яскравим, але це вже було хоч щось. Вона побачила її в ньому ще тоді, вперше, на сходах. Побачила просто, прямо. Так, як могла побачити добре манго на Брикстонському ринку, навіть не торкаючись його шкірки. Отакі були думки Клари, коли вона лежала на траві перед своїм новим будиночком. Через 3 місяці після їхнього одруження. Тихо спостерігаючи за своїм чоловіком. За тим, як наче акордеон, то збігалися, то розбігалися зморшки на його лобі. Як вагітно перевалювався через ремінь його живіт, дивилися на білизну його шкіри, на синюшність його вен, на те, як смикалися його 11-ки. Ті паси шкіри, котрі наростають з обох боків горлянки чоловіка, так кажуть на Ямайці, коли його час добігає кінця. Клара поморщилася. Одружуючись, вона всієї цієї фізіології не помічала. Чому? Ну, бо вона усміхалася, вона була одягнута у білу сорочку поло, втім, ні, не те. Насправді вона просто не дошукувалася усіх цих вад. Більшість свого весільного дня Клара дивилася на власні ноги. то був вельми клопіткий і на диво теплий, як на 14 лютого день, коли довелося довго чекати, бо увесь світ ринувся одружуватися у маленьку реєстраційну контору на Лудгейт-Гілл. Клара пам'ятає, як тихцем скинула свої маленькі коричневі туфельки на каблучках і поставила босі ноги на прохолодну підлогу, намагаючись тримати їх з обох боків темної тріщини на плитці. Сама для себе вона вирішила, що від цього залежатиме її майбутнє щастя. Тим часом Арчі витирав піт довкола губ і кляв спеку, через яку солоні краплі неприємно стікали в нього навіть по ногах. На своє друге весілля він одягнув шерстяний костюм і білу сорочку поло, а тепер розумів, що обидва рішення були не зовсім правильними. Струмочки поту текли з усіх пор його тіла і, просочуючись крізь трикотаж сорочки та шерсть костюму, залишали ні з чим не зрівнянний запах вологої собачої шерсті. Клара, звісно, більше нагадувала кішку. На ній були коричнева шерстяна сукня, куплена у Джефа Бенкса, та бездоганно поставлений новенький зубний протез. Сукня була з відкритою спиною, а зуби були білими. Вся вона виглядала по-котячому хижо, така собі пантера у вечірній сукні. Де закінчувалася спина Клари і починалася сукня, з першого погляду було не зовсім зрозуміло. І на запелюжений потік сонячного світла, котрий з високого вікна падав на пари, що очікували своєї черги, вона теж реагувала, наче кішка. Вигинала спину під його дотиками і мало що не муркотіла. Навіть реєстратор, котрий бачив уже на своєму віку всяке, конеподібних чоловіків, які одружувалися з тхороподібними жінками, і слоноподібних чоловіків із совоподібними жінками. Навіть він підняв був брову, здивовано споглядаючи цю найбільш неймовірну та неприродну пару, котра наближалася до його столика – кіт та собака. «Доброго дня, отче», – сказав Арчі. «Він реєстратор, Арчібальде, ти, старий дурню», – встряв його друг Самад Мія Ікбол, котрого разом з його мініатюрною жінкою Алсаною викликали із ув'язнення в глибині кімнати очікування, щоб вони могли посвідчити контракт. «Він ніякий тобі не священник». «А, ну так, точно. Пробачте, нервуюся». Знуджений реєстратор запитав: «Може, вже почнемо? Вас тут нині стільки зібралося?» Церемонія тривала не надто довго. Арчі дали ручку, і він записав своє ім'я. Альфред Арчібальд Джонс. Національність – англієць, та вік – 47 років. На мить завагавшись перед графою «професія», далі продовжив: «Реклама. Складаю тексти оголошень». І підписався. Клара також написала своє ім'я. Клара Іфігенія Боуден. Національність – з Ямайки. Та вік – 19 років. Не знайшовши графи, яка б цікавилася її професією, вона перейшла прямо до вирішальної фінальної лінійки, черкнула на ній свій підпис і випросталася уже з новим прізвищем – Джонс. Ніби ніхто до неї й не отримував такого прізвища. Далі вони вийшли на вулицю, де вітер грався з ужитими конфетті, кидаючи їх на все нові й нові пари. І Клара ніби вперше привітала своїх весільних гостей. Індусів, чоловіка та жінку, обоє були одягнуті у рожевий шовк. Самад Ікбол, високий, статний чоловік з білосніжною усмішкою та мертвою рукою, знову і знову вітаючи, поплескував її по спині тією рукою, котра в нього все ще залишалася здоровою. «Це все моя ідея», – повторював він. «Це моя ідея з усією тією женячкою. Я знаю цього чолов'ягу від... Від коли?»
«З 1945 року, Семе.
Оце я й намагаюся пояснити твоїй чарівній дружині. Від 1945-го. А коли ти знаєш чоловіка так довго, коли ти воював поруч з ним, тоді ти просто мусиш зробити його щасливим, коли він у нещасті. А він якраз був, трапив у халепу. І був у ній, аж доки не з'явилася ти. Бабрався у ямі з лайном. Пробачте за мою французьку. На щастя, вона тепер вже далеко. Для божевільних у цьому світі є тільки одне місце, і якраз там їх усіх і збирають. Самад втратив запал рівно на середині речення, бо побачив, що Клара уявлення не має, про що він каже. Ну, це нас не спинить. Словом, все це була моя ідея. Ну і, звісно, його дружина Алсана, тендітна, з міцно стиснутими губами, котра, здавалося, дивилася на Клару згори, хоча сама була заледве на кілька років старша, і говорила хіба «О, так, місіс Джонс», або «О, ні, місіс Джонс», що змусило Клару так рознервуватися і почуватися такою вівцею, що вона аж змушена була знову влізти у свої туфельки. Арчі почувався винним перед Кларою, бо не зміг організувати більш вишуканого прийняття. Але ж і запрошувати було більше нікого. Решта родичів та друзів просто відхилили запрошення. Хтось сухо, хтось злякано. Були й такі, що просто обрали за краще промовчати. А тому цілий останній тиждень забобонно переступали через пошту на килимку і не брали слухавки. Єдиним доброзичливцем залишився Ібельгауц, котрого і не повідомляли про подію, і не запрошували. Проте саме він якимсь дивним чином про все дізнався і телеграфував привітання, яке принесли з вранішньою поштою. Зеді Сміт, «Білі зуби», 14 лютого 1975 року. Дорогий Арчібальде, коли йдеться про весілля, то в мені часто прокидається справжній мізантроп. Проте сьогодні, намагаючись врятувати від вимирання грядку петуній, я зненацька спізнав глибоке і щире зворушення – від думки про єднання чоловіка і жінки у спільному союзі довжиною в усе життя. Як дивовижно, що ми, люди, зважуємося на такий неймовірний подвиг. Хіба ні? Але я буду на момент серйозним. Як ти знаєш, моя професія змушує заглядати мене глибоко всередину жінки. А як психіатр, я можу судити про її розумове здоров'я чи, навпаки, хворість. Отож, я певен, мій друже, дозволь мені лише продовжити метафору, що ти ретельно підібрав собі пані дружину свого життя і виявив її здоровою як тілом, так і душею, і не знайшов у неї жодної вади. А коли так, то що я можу передати тобі, як не тепле вітання від твого щирого суперника Горста Ібельгауца? Які ще спогади того дня могли зробити його унікальним і відрізнити його від решти 364 днів, котрі складали 1975 рік. Клара ще пам'ятає хіба молодого спітнілого чорношкірого хлопця у чорному костюмі, котрий звертався із закликами до своїх братів та сестер з ящика з-під яблук, і стару жебрачку, котра викидала всячину зі смітникового бака, залізши туди мало не з головою. Проте далі все закінчилося. Приготовані Кларою бутерброди злиплися і тихо страждали забуті на дні сумки. Небо захмарилося, а коли вони підіймалися схилом до Кінглуд-пабу, минаючи зубоскальство хлопців з Фліт-стріт, які допивали ще суботні пінти пива, Арчі побачив квиток зі штрафом на своєму вітровому склі. Отак і трапилося, що Клара перші 3 години свого заміжжя провела у Чіпсайдському поліцейському відділку, тримаючи у руках туфельки та спостерігаючи, як її рятівник гаряче сперечається з інспектором, котрий навідріз відмовлявся вникати в глибини Арчібальдової інтерпретації правил недільного паркування. «Кларо, Кларо, люба моя!» Це був Арчі, котрий пробирався повз неї до входу, несучи перед собою кавовий столик. «Сьогодні увечері прийдуть ікболи, і тому б я хотів уже трохи навести лад у цьому домі. Вважай, бо я тут носитиму речі». «Тобі треба поміч?» – терпляче запитала Клара, все ще не розігнавши чарів свого денного сну. «Ну, я можу щось занести нагору, якщо...» «Ні-ні-ні, я все зроблю сам». Клара встала і взялася за край столика. «Ну, дай мені хоч...» Арчі заметушився, намагаючись водночас вхопитися і за ніжки стола, і за його масивну скляну поверхню. «То чоловіча робота, кохана!» «Але ж...» Клара з неймовірною легкістю підняла важке крісло і поставила його перед Арчі, котрий віддихувався на сходах перед покою. «Це не проблема. Як тобі треба допомога, тільки попроси!» І вона легко провела рукою по його спітнілому чолі. «Так-так-так», – він знервовано відштовхнув її, неначе відганяючи муху. «Я же сам можу впоратися, ти ж знаєш». «Я знаю». «То чоловіча робота». «Так-так, я знаю, я не мала на увазі». «Послухай, Кларо, просто не стій у мене на дорозі, і я все зроблю, окей?» Клара дивилася, як він закасує рукави і знову береться до столика. «А якщо ти справді хочеш чимось допомогти, Люба, то починай заносити в дім свій одяг. В тебе його стільки, що в ньому можна втопити цілий довбаний крейсер. Я поняття не маю, як ми все те помістимо в такому малому приміщенні». «Я вже казав. Ми можемо половину викинути, як то треба». «Я цього не казав». «Не казав же, так? Як там наш комод?» Це був чоловік, ніколи не здатний прийняти рішення. Не здатний визначити свою позицію. «Ну, то саме, як тобі він не подобається, то хай його заберуть назад. Я купила його, бо мені видавало, що він тобі подобається». «Слухай, Люба», – сказав Арчі, насторожившись, що вона підвищила голос. «І то ж все-таки були мої гроші. То було б гарно запитати і мою думку». «Чоловіче, та то ж тільки комод, і він червоний. А червоний – то червоний і червоний. Чого тебе вже нервує червоний?» «Я просто намагаюся», – почав Арчі, понижуючи голос до хрипкого шипіння. Улюблена голосова зброя всіх домашніх воїн, щоб не чули діти або сусіди. Я лише хочу трошки додати стильності цій оселі.
Послухай, це ж наше нове життя. Добрий район. Давай не будемо сваритися.
Давай кинемо монетку. Отже, якщо випаде королева, цей комод лишається. Якщо герб, то...